Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i sa producentom Zoranom Mijatovićem želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Srbija ponovila kako neće protjerati ruske diplomate.
To ne rade ni zemlje koje su članice Europske unije. Ne moraju. Srbija svakako neće. I naravno da postoje pritisci. Ali Srbija ne funkcioniše na dugme.
Hapšenje i deportacija šestorice turskih državljana sa Kosova u Tursku i dalje ostaje nerazjašnjeno.
I sad ko je to odlučio i zašto, treba da se vidi, ali kažem, nije dovoljno samo da se razjasni, nego mora i da se odgovara za to.
Različite poruke crnogorskih kandidata uoči predsjedničkih izbora 15. aprila.
Za šaku dolara oni su spremni da crnogorsku slobodu predaju u ruke drugima.
Da Đukanoviće pošalje u političku prošlost. Dosta ga je.
Želimo društvo u kome ne vladaju pohara i lične interesi.
Želimo najbolje bratske odnose sa Srbijom i Rusijom.
Crnoj Gori evrofanatična politika ne može donijeti ništa dobro.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nema političkog dogovora o izmjenama izbornog zakona, zbog čega se može desiti da izbori u oktobru budu održani, ali da se ne budu mogli primijeniti.
Republika Srpska će obaviti izbore normalno, izabrati vladu, institucije kako već to sleduje, a u federaciji će se otvoriti proces blokada.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je izdvojila novih 5 miliona eura kao pomoć grupi opština u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu. Izdvojena su i sredstva za obnovu pravoslavnih hramova na teritoriji Federacije BiH.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Kosmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje.
Sjedinjene države su partneri i Srbije i Kosova, tvrdi ambasador te zemlje u Srbiji Kajl Skata na pitanje da li se SAD prepoznaju u izjavama predsjednika Srbije da se osjeća izdan od zapadnih partnera. Skat je rekao nema potrebe za tim. Odgovarajući na spekulacije da tri članice Unije neće na samitu u Bugarsku zbog učešća Kosova, američki ambasador, kako prenosi N1, je kazao da bi volio da u maju u Sofiji vidi sve članice Unije i sve zemlje Zapadnog Balkana. Više od 30 rudara rudnika mrkog uglja u Zenici obustavili su radove i ostali pod zemljom, najavljujući da neće izaći iz jame dok se ne poboljšaju uslovi njihovog rada. Oni zahtijevaju da im se obrati uprava rudnika. Motiv aktiviranja eksplozivne naprave ispred kuće novinara Seada Sadikovića u nedjelju u Bijelom polju je emisija u kojoj je radio priču o porodičnom muzeju Pepića u Rožajama, saopštio je šef kriminalističke policije Enis Baković. Jučer su zbog tog događaja uhapšeni Ilhan i Hilmo Pepić iz Rožaja i njima je određeno tužilačko zadržavanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanija traži odgovarajući način za odgovor na prijetnju koju predstavlja Rusija, rekao je portparol premijerke Tereze May nakon što je penzionisani oficir ruske armije rekao da trovanje bivšeg špijuna Sergeja Skriplja može izazvati novi svjetski rat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je danas u Ankaru gdje se susreo sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Nakon zajedničke fotografije ispred predsjedničke palate, Erdogan i Putin su putem videokonferencije prisustvovali polaganju kamena temeljca za gradnju prve turske nuklearne elektrane.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Više od 20 država svijeta protjeralo je ruske diplomate solidarišući se sa Velikom Britanijom, na čijoj se teritoriji dogodilo trovanje dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja, za koje je Rusija označena kao odgovorna. No ovim se neće povoditi Srbija, čiji je šef diplomatije još jednom ponovio kako se ta zemlja neće solidarisati sa drugima. Analitičari u prilogu Ljudmile Cvetković ocjenjuju kako će zbog ovakvog poteza Srbija suočiti se sa posljedicama.
Srbija osuđuje svaku upotrebu hemijskog oružja i zalaže se za punu istinu utvrđivanja šta se dogodilo, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ali je ponovio da Beograd neće donositi odluke koje bi bile na tragu mera protiv Rusije.
Kad bi postojala neka zemlja koja se solidarisala sa Srbijom kada je Srbija proterivala diplomate iz naše zemlje, onda bismo imali neke obaveze. To ne rade ni zemlje koje su članice Evropske unije. Ne moraju. Srbija svakako neće. I naravno da je postoje pritisci, ali Srbija ne funkcioniše na dugme.
To da Srbija neće proterivati ruske diplomate je sasvim jasno, jer Beograd vodi prijateljsku politiku prema Rusiji, kaže nekadašnji diplomata Simeon Pobulić.
Pored toga, ceo slučaj je toliko nejasan, zamršen, da više liči na neku, kako da kažem, egzibiciju moći.
Više od 20 država sveta, među kojima Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Nemačka, protrelo je ruske diplomate solidarišući se sa Velikom Britanijom, na čijoj se teritoriji dogodilo trovanje dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja, označavajući Rusiju kao odgovornu. Moskva je te optužbe odbacila. Kada je reč o zemljama Zapadnog Balkana, Albanija je protrela dvoje ruskih diplomata, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija po jednog, a Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu povlačili takav potez. Simeon Pobulić ne veruje da će se Srbija suočiti sa nekim posljedicama zbog odluke da se ne pridruži proterivanju ruskih diplomata.
Ne verujem da će to ići toliko daleko. Euro bi morala i s ovim zemljama i iz okvira Europske unije koje to nisu uradile. A onda i pitanje koje je protjelo samo jednog diplomatu, da li to uopšte nešto znači. Svako je imao neku svoju računicu u tome. Na kraju krajeva, veoma je teško graditi neku solidarnost na nekom takvom pitanju.
Zbog toga što se nije solidarisala sa odlukom zapadnih zemalja da protre ruske diplomate, Srbija će trpeti mnogo manje posljedice nego zbog neusaglašavanja svoje spoljne i bezbednostne politike sa politikom Evropske unije, smatra Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Srbija već odavno na jedan ili drugi način trpi posljedice toga što čak ni progresivni, navodno pro-EU analitičari i organizacije civilnog društva nisu u stanju da unesu element vrednosti u analize navodno razapetosti Srbije između političkog istoka i zapada, predstavljajući to kao utakmicu Zvezda Partizan ili Barcelona Real, pa ko je jači, a ne šta su bili uzroci, šta su bili povodi, šta su razlozi.
Ona kaže da je zahlađenje zapada sa Rusijom prouzrokovano serijom loših i neodgovornih poteza Rusije.
Od hakerskog napada na Estoniju 2007. ljudi zaboravljaju. Od uzimanja dela teritorije nasilno od Gruzije 2008. pa onda naravno sa aneksijom, ilegalnom Krimom i podrška proksi snagama ratu u Ukrajini. Nije to nekom je palo iz čiste mira na pamet, pa je sad se zateže i traži se određenje prema Rusiji. Veći problem u vezi samog Skripalja je činjenica koliko brzo su 99% aktera javne scene prihvatili rusku zvaničnu retoriku i ovu seriju objašnjenja.
Jelena Milić zaključuje da posljednja odluka Beograda u vezi sa Rusijom neće imati reperkusije koje su javne, ali da se to negde fakturiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Hapšenje i deportacija šestorice turskih državljana sa Kosova u Tursku i dalje ostaje nerazjašnjeno. Kosovska opozicija je sakupila potpise 40 poslanika koji zahtijevaju da se o tom, kako su nazvali, skandalu nezakonske deportacije raspravlja sutra, što treba da potvrdi predsjedništvo Skupštine. Analitičari ocjenjuju da kosovski rukovodioci koji tvrde da ništa nisu znali moraju odgovoriti kako može da im neko otme pravo vođenja države, a da o tome ništa ne znaju, zabilježila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u intervju za Glas Amerike tajnu deportaciju turskih državljana opisao krađom. On je ponovio da nije bio obavešten o tome, da i dalje postoje mnoge nejasnoće, ali i da ne želi da prejudicira ko je to naredio.
Zbog
ubrzane procedure ukidanja boravišne dozvole, tajne deportacije o kojoj ja nisam bio informisan, doneo sam odluku o razrešenju dužnosti ministra policije i direktora obaveštajne agencije. Kosovo je poduzelo najveće moguće korake i razrešilo glavne ljude iz oblasti bezbednosti, odnosno one koji su odgovorni, ali smo također otvorili sveobuhvatnu istragu u vezi ovog slučaja, kazuje Haradinaj. O razlozima deportacije turskih državljana na osnovu izveštaja Kosovske obaveštajne agencije govorio je samo predsjednik Kosova Hašim Tači, navodeći da je njihovo nezakonsko delovanje rizikovalo nacionalnu bezbednost Kosova. Petoro uhapšeni i deportovani su inače bili radnici privatnih škola na Kosovu, Mehmet Akif. Iako je Tači rekao da je izveštaj agencije bio detaljan, on je dodao da agencija ministarstva unutrašnjih poslova trebaju do kraja da pojasne detalje i postupke, te da u slučaju da je bilo povreda, odgovorni moraju da polažu račune. Glavni odgovorni urednik dnevne novine Kohaditore, Agrom Bajrami, ističe da je jasno da se ova deportacija nije smela dogoditi jer je Kosovo time prekršilo međunarodne konvencije i pokazalo da ima problem sa unutrašnjom demokratijom i poštovanjem prava građana.
E sada ko je u stvari naredio, ja nisam siguran koliko ljudi veruju našim liderima kad kažu da nisu ništa znali. Ako nisu ništa znali, onda je red da oni odgovaraju kako to neko može da im osme pravo vođenja države, a da oni o tome ništa ne znaju. A ako su znali, bilo ko od njih, onda su oni direktno saučesnici u celom ovom skandalu koji, kažem opet, nije smeo da se desi u Kosovu. Znači, mi smo pokazali da smo mi samo demokratija na papiru, a u stvari u ravnosti tu ima mnogo, mnogo velikih problema unutar institucija vlasti i sigurnosti.
Bajrami kaže da razjašnjenje ovog slučaja nije dovoljno bez poduzimanja odgovarajućih zakonskih mera protiv onih koji stoje iza njega. Ovim slučajem Kosovo ugrožava i svoj put ka viznoj liberalizaciji sa Evropskom unijom, ističe Bajrami.
Mi smo pokazali da nam evropski standardi uopšte nisu važni kada treba da odradimo nešto što je očigledno bilo u dobit državi Turskoj. I sad ko je to odlučio i zašto, tek treba da se vidi, ali kažem, nije dovoljno samo da se razjasni, nego mora i da se odgovara za to.
A porodice uhapšeni na Kosovu saopštili su da su tek nakon 48 sati od hapšenja mogli da potvrde da se uhapšeni nalaze u Turskoj, a preko advokata koji su im dodeljeni. Porodice su zatražile od kosovskih institucija da se u potpunosti rasvetli slučaj, razlog ukidanja boravišne dozvole, samo hapšenje i ko je uhapsio, kome su predati vreme deportacije i drugo.
Ja se deportuvar da kundalječam.
Porodice nezakonsko deportovani osjećaju se da su pod rizikom jer se svakog trenutka mogu kidnapovati i predati Turskoj bez obzira što zakonski uredno žive na Kosovu i što nisu počinili nikakvo krivično delo, bilo na Kosovu ili u Turskoj, izjavio jedan od njihovog advokata u Prištini, Jevutrim Sulja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Samo je 12 dana pred izbore za predsjednika Crne Gore. Čuju se različite poruke i izjave kojima kandidati pokušavaju da pridobiju građane da baš za njih glasaju u utorak 15. aprila. Koje i kakve poruke su okosnica predizborne kampanje sedmero predsjedničkih kandidata čućemo od Predraga Tomovića.
Predsjednički kandidat vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović u kampanji ističe dosadašnje pozitivne, uglavnom spoljno-političke zasluge vlasti uz obećanje da će Crna Gora ostati na istom euroatlantskom putu. Na momente jaka retorika koju koristi rezervisana je najčešće za protiv kandidata Mladena Bojanića, koga podržava veći dio opozicionih partija. Na konvenciji u Pljevljima političke snage koje zastupa Bojanić, Đukanović je optužio za antidržavnu politiku i izdaju Crne Gore.
Tipično podanički, vazalski, za šaku dolara, oni su spremni da crnogorsku slobodu i crnogorsku budućnost predaju u ruke drugima, vjerujući da će ti drugi izvan Crne Gore bolje, odgovornije i pametnije odlučivati o nama.
A kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić u kampanji obećava promjene i otklon od višedecenijske politike vladajuće DPS. Ni Bojanić ne ostaje dužan Đukanoviću, koji se našao na njegovoj listi tri ključna cilje na čijem će ispunjavanju raditi ukoliko bude izabran za predsjednika Crne Gore.
Da Đukanović je pošao u političku prošlost. Dosta ga je bilo. Drugi je da oslobodimo institucije, zarobljene institucije, da ne rade samo u interesu pojedinaca, nego da rade u interesu svakog građanina Crne Gore. Treća stvar je briga za pojedinca.
Jedina žena kandidat Draginja Vuksanović iz opozicione socijaldemokratske partije vodi kampanju u kojoj izbjegava pominjanje protiv kandidata, već govori u kategorijama vrijednosti i principa, obećavajući promjene.
Želimo društvo u kome ne vladaju pohara i lični interesi, nego društvo u kome vlada briga i solidarnost. Želimo društvo u kojem svi živimo pristojno, a ne da neki nemaju hljeb za svoju djecu.
Oštri protivnik crnogorskog članstva u NATO koji ne krije blisko sa politikom Moskve, Marko Milačić iz Prave Crne Gore, zalaže se za, kako navodi, koncept modernog patriotizma.
Da vodi mudru politiku prijateljstva sa svim zemljama na ovom svijetu, ali da se ne stidimo, da možemo da kažemo da želimo najbolje bratske odnose sa nama najbližima, Srbijom i Rusijom.
Rusija je bliža od NATO-a još jednom od kandidata, Dobrilu Dedeiću iz Srpske koalicije, koji je ustoji eksplicitno protiv ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.
Srpskom narodu nisu potrebne evropske, nego nacionalne integracije. Ni državi Crnoj Gori evrofanatična politika ne može donijeti ništa dobro, jer ne postoji nikakav razlog da pristanemo na ekonomsku i administrativnu okupaciju Crne Gore od strane Brisela.
Predsjednički kandidat Stranke pravde i pomirenja Hazbija Kalač kao ključni cilj navodi borbu protiv kriminala, korupcije i nepotizma uz obećanje o formiranju vlade nacionalnog jedinstva u slučaju da bude izabran, dok se kandidat grupe građana Vasilije Miličković u kampanji dominantno bavi pitanjima iz oblasti privrede, naročito energetike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A izbori u Bosni i Hercegovini biće održani u prvoj nedjelji oktobra, no da bi se održali moraju najprije biti zakazani, a rok za to je 10. maj. Do tada bi trebale biti usvojene izmjene izbornog zakona. Političkog dogovora o tome još uvijek nema, tako da se može desiti da se izbori održe, ali da primjena njihovih rezultata ne bude moguća. Slušamo Gordanu Sandić-Hadži Hasanović.
Ukoliko se ne izmijeni izborni zakon, odnosno ako se ne ponudi rješenje za način izbora i broj delegata Doma naroda Parlamenta Federacije, neće se moći formirati ovaj skupštinski dom, kao ni ostatak vlasti na federalnom nivou. Također, nemoguće je dovršiti formiranje Parlamenta Bosne i Hercegovine. Drama počinje nakon izbora, kaže direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić, navodeći da sve češće sanja Jaltu, simbol podjela u svijetu.
Republika Srpska će obaviti izbore normalno, izabrati vladu, institucije kako već to sleduje, a u federaciji će se otvoriti proces blokada. Jedno će biti pokušaj da se 4 kantona koja jednopartijski boljševički kontroliše HDZ učvršćuju i idu putem ka takozvanom trećem entitetu, što bi bilo veoma opasno. Što je također jednako opasno je da, pošto dok se ne formira nova vlast, funkcioniše stara vlast. To je onda blokada rezultata izbora. To je dakle odbrana od mogućeg gubitka vlasti postojećih HDZ i SDA. Dakle, blokiranje da neko drugi dođe.
Parlamentarna blokada u Bosni i Hercegovini traje godinama, ali ono što se nagovještava nakon oktobarskih izbora bit će mnogo opasnije, navodi politički analitičar Srećko Latal.
Ovo što se dešava i što se može desiti nakon izbora, ukoliko ne dođe do izmjene izbornog zakona, jeste početak urušavanja sistema, jer bez nove vlasti nema ni budžeta, što će reći da od tog trenutka prestaje mogućnost plaćanja plata, penzija, socijalnih primanja i tako dalje. Čini se da jedna stvar, barem ta jedna stvar oko kog je u zadnje vrijeme koliko toliko još postala složnost političkih aktera, to je raspodjela vlasti ili raspodjela kolača. Čini se da čak više ne za to nema spremnosti da Bosna i Hercegovina sada ulazi u jednu puno ozbiljniju krizu nego sve ovo što smo vidjeli u zadnjih 7-8 godina.
Slaven Kovačević pak smatra da se izbori trebaju održati prema postojećem izbornom zakonu, jer ad hoc rješenja u preostalih mjesec dana neće reformisati izborno zakonodavstvo u mjeri u kojoj je to neophodno.
Trenutna uzavrela politička scena zasluži jednu relaksaciju i ona je moguća samo na način da se održe izbori po ovom sadašnjem izbornom zakonu, da se politička scena relaksira do poslije izbora, jer sumnjam da se ad hoc može pospješiti taj izborni proces. Moguće je implementirati izborne rezultate, naspram čega stoji očigledna politička volja pojedinih političkih aktera da izvrše blokadu formiranja izvršnih organa vlasti na način da neće htjeti da delegiraju iz Skupština kantona zastupnike u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Sve je manje vremena za dogovor o načinu izbora i broju delegata za federalni parlament, pa ostaje kao mogućnost nekoliko rješenja. Da interveniše visoki predstavnik ili centralna izborna komisija. I jedno i drugo će potvrditi nespremnost BH političara da postignu kompromis o najvažnijim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Izvršnih organa vlasti na način da neće htjeti da delegiraju iz Skupština kantona zastupnike u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. Nakon što je tokom vikenda ispaljen projektil Zolje u poslovnu zgradu u Banja Luci, policija tvrdi da je sigurnosna situacija dobra, no građani kažu suprotno.
Hodamo, vi i ja, svi. Pa kad ljuljne nešto, naveče će ovi reći sigurno, ne za nje, za nas.
Imamo unučad, bojim se, strah me, svega i svačega, vjerujte.
Prepune čekaonice, liste čekanja, traženje veze, ilustracija su realnog stanja u zdravstvenom sistemu Srbije.
10 minuta su pregledi, za 10 minuta šta vi možete veliko uraditi. Pacijenti nervozni, svi su nervozni.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o tome da će uskoro poslanici u Hrvatskoj raspravljati o izvještaju pučke pravobraniteljice o stanju ljudskih prava u toj zemlji za prošlu godinu. Ona u izvještaju upozorava na siromaštvo, nejednak pristup ostvarivanju prava i diskriminaciju prema Srbima i Romima. Sličan izvještaj napravilo i nevladino udruženje Kuća ljudskih prava, upozoravajući da pritisak klerikalnih udruženja blokira donošenje niza mjera iz oblasti ljudskih prava, pripremio Enis Zević.
Za razliku od izvještaja za 2016. kada je najviše pritužbi bilo za diskriminaciju, u prošloj godini najviše pritužbi iz područja radnih i službeničkih odnosa, tvrdi izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. Za naš program govori pučka pravobraniteljica Lora Vidović.
Gotovo 20% građana Republike Hrvatske živi u riziku od siromaštva i, nažalost, nemamo jednak pristup pravima.
Dijelom je to zbog života u ruralnim krajevima, ali mnogo ih je vezano uz ekonomski status. U zdravstvu su liste čekanja sve dulje, što najviše pogađa siromašne koji ne mogu otići privatniku. Sustav besplatne pravne pomoći je gotovo urušen, što znači da mnogi siromašni građani nemaju jednak pristup pravosuđu jer ne mogu angažirati odvjetnika.
Čak 60% građana koji su doživjeli diskriminaciju je nikom nisu prijavili.
Etnička pripadnost je dalje najzastupljenija diskriminacijska osnova, gdje se izdvajaju pripadnici srpske i romske manjine i migranti, tražitelji međunarodne zaštite.
Tijekom 2017. srpska nacionalna manjina bila izložena diskriminatornom govoru, pa i govoru mržnje.
Nevladina udruga Kuća ljudskih prava je kao ozbiljan problem istvojila djelovanje ultrakonzervativnih klerikalnih snaga, koje su se profilirale od referenduma o ustavnoj definiciji braka do protivljenja ratifikaciji Istanbulske konvencije protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Za naš program govori Ivan Novosil iz Kuće ljudskih prava.
Ono što je za prošlu godinu relevantno je da su te grupe u političkom testu bile takozvani veto igrač unutar parlamentarne većine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tokom vikenda ispaljen je projektil Zolje u poslovnu zgradu u Banja Luci. Istovremeno svakodnevno se održavaju protesti zbog misteriozne smrti mladića Davida Dragičevića. Dok policija uvjerava da je sigurnost dobra, Banja Lučani kažu da strahuju od novih sličnih dešavanja. Milorad Milević.
Ovo su zvuci sa pokazne vježbe održane u centru Banja Luke, gdje su pripadnici Banja Lučke jedinice za podršku izveli vježbu spašavanja strane delegacije od terorističkog napada. Na trgu Krajine policija Republike Srpske pokazala je svoju borbenu i tehničku opremljenost. No na tom istom trgu Krajine svaku večer posljednjih 7 dana članovi porodice mladića Davida Dragičevića i brojni građani traže odgovore od policije za njegovu smrt te druge neriješene smrtne slučajeve u Banja Luci. Proteklog vikenda, u noći između petka i subote, nepoznati počinioci ispalili su projektil Zolje u poslovnu zgradu koncerna Agram. Ni tu počinioci još nisu pronađeni. Banjalučani Božidar Knežević i Nada kažu da se ne osjećaju bezbjedno u svom gradu.
Pa kad ljuljne nešto, naveče će ovi reći sigurno, ne za nje, za nas.
Imamo unučad, bojim se, strah me, svega i svačega, vjerujte.
Direktor policije Darko Ćulu pak tvrdi da je bezbjednost u Banja Luci na visokom nivou.
Svi parametri govore da je ovaj stanje bezbjednosti dobro, ali sad ja ne mogu što drugi koristi određene incidente da bi narušilo ove stanje bezbjednosti. Vidite šta se dešava u našem okruženju.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da posljednji nemili događaj itekako imaju svoje indirektne uzroke koji bi čak mogli i eskalirati.
Jedno društvo koje promoviše nasilje na svim nivoima, kome vodeći političari predlažu da se problemi rješavaju nasiljem i nasilnim putem, koji izgledaju nasilno u svom političkom nastupu, koji silom, lupanjem odsto šalju poruke, stvara društvo kome sve više i češće smatra da je rješavanje problema nasiljem dozvoljeno. I mislim da mi u stvari živimo slabe posljedice trenutno toga, da te posljedice će biti veće i veće.
U posljednjih nekoliko mjeseci u Banja Luci se desio i bombaški napad kod Rebrovačkog mosta, a u proteklih godinu dana zapaljeno i nekoliko vozila, od čega je jedno skupocjeno vozilo bilo od bivšeg načelnika Banjalučkog centra javne bezbjednosti Zorana Stanišljevića. Sve to dodatno govori usuprot policijskim izjavama o dobroj bezbjednosnoj situaciji u gradu na Vrbasu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prepune čekaonice, liste čekanja, traženje veze ili ko može priuštiti plaćanje za pregled kod privatnika. Sve to je ilustracija realnog stanja u zdravstvenom sistemu Srbije sa kojim se njeni građani suočavaju gotovo svaki put kad im zatreba neka zdravstvena usluga. Ni iz ugla ljekara stanje nije bolje, što pokazuju i procjene da Srbiju u potrazi za bolje plaćenim poslom svakog dana napusti 5 medicinskih radnika. Ognjen Zorić.
Sredina je marta. Trudnica u 8. mjesecu pokušava telefonom da dobije dom zdravlja kako bi zakazala pregled radi dobijanja papira potrebnih za otvaranje porodiljskog odsustva. Nakon neuspješnih poziva okreće drugi broj koji je dobila, kontakt centar Ministarstva zdravlja. Javljaju se odmah. Međutim, kako kažu, prvi slobodan termin je 20. april i savjetuju: pozovite vaš dom zdravlja da probate da dogovorite da vas neko primi. Na broju doma zdravlja opet je ili zauzeće, ili kada se linija oslobodi, niko ne podiže slušalicu. Ova priča iz života jedne Beograđanke jedna je od slika zdravstvenog sistema Srbije, onako kako ga vide pacijenti, a kako ga vide oni koji su sa druge strane vrata.
To su velike gužve, opterećenost lekara.
Rekla nam je doktorka Branislava Plančak, koja je 37 godina provela radeći u domu zdravlja.
10 minuta su pregledi, za 10 minuta šta vi možete veliko uraditi. Pacijenti nervozni, svi su nervozni.
Na papiru, međutim, stvari deluju bolje. Javnosti Srbije je početkom godine kao veliki uspjeh predstavljeno napredovanje zemlje na listi koja poredi 34 evropska zdravstvena sistema, a koju je krajem januara objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks. Pomak sa prošlogodišnjeg 24. na 20. mjesto napravljen je najviše zahvaljujući stavkama koje se odnose na uvođenje novih tehnologija u zdravstveni sistem. U praksi, međutim, stvari ne stoje tako. Vrlo često, na primjer, termin nije moguće zakazati, pa pacijent zapravo ima otežan pristup specijalističkim pregledima. U sistem nisu još uvijek uključene sve bolnice u Srbiji, niti su svi domovi zdravlja opremljeni potrebnom tehnologijom za njegovu primjenu, a ni svi korisnici još nisu obučeni za rad u sistemu.
Mi smo, na primjer, u Novom Sadu povezani međusobno u domu zdravlja, a sve što treba dalje, bolnice, klinički centri, to ništa nije povezano, pacijenti da zakazuju.
Kaže Branislava Plančak. I pored ostvarenih pomaka, jedan od najvećih problema zdravstva u Srbiji, dugačke liste čekanja, nastavlja da bude boljka, baš kao i gužve. Sve to uticalo je da se građani, kada se nađu u neprijatnoj ulozi pacijenta, često okrenu uslugama privatnog zdravstvenog sektora.
Ne može vas primi zakazivanje na mjesec dana. Ako neko odvaja 20 godina ili 30, a ne ode kod lekara, mora da ode kod privatnog, zato što ne može da dođe na red, to onda nije normalno.
Rekao nam je Milan Bjelovuk, taksista iz Beograda. Privatni sektor, međutim, nije integrisan u državni, iako se o tome govori već duže vreme. Profesor dr. Višeslav Hadžitanović, kardiolog, vlasnik privatne klinike za bolesti srca i predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije, ističe da privatni zdravstveni sistem u Srbiji funkcioniše kao paralelan.
Još 90. godina sam predložio da se izmeni sistem zdravstvenog osiguranja i prava pacijenta na izbor lekara i izbor osiguranja. Nažalost, mi danas to nemamo. Imamo jedno osiguranje koje vas primorava da se lečite tamo gdje vi nećete.
Kada su ulaganja u zdravstvenu zaštitu i zdravstvo u pitanju, doktorka Branislava Plančak, kao nekadašnji sindikalac, ukazuje i na loše materijalno stanje zaposlenih u zdravstvu Srbije.
Rad je apsolutno bezvređen, ljudi su nemotivisani i sve to tako dovodi dotle da nam mladi ljudi odlaze, sestre, lekari.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije nedavno je izneo podatak da, prema nekim procenama, Srbiju godišnje napusti oko 2000 zdravstvenih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.